van die Seun, Psalm 99 verse 1 tot 3. Kom ons staan.
Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat getrou bly tot in alle ewigheid. Amen. Geliefdes van ons Here Jesus Christus, genade vir julle en vrede van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Van al wat leef, is u die bron. Van alle lig, die ewige son wat afstraal in ons oë, u reg en u goedheid, o Here, weerklink oor die ganse skepping. Die werke van die hande, die uitspansel, verkondig u roem en u eer. Die grootheid en die almag straal af in ons oë en ons mag dit sien en ons mag dit aanskou. Ons mag dit bely, o Vader. U is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God. Vader, Seun en Heilige Gees. Dit is heerlik, o Vader, om vir die tweede keer saam met u liggaam hier by mekaar te mag wees. Vir die tweede keer mag ons u loof en prys. Ons mag hier wees uit dankbaarheid vir die wonderdade wat u in ons lewe rig. O Vader, ons dank u daarvoor. Ons dank u dat u ons deur die werking van u Gees dryf om hier by mekaar te mag wees. Ons bid vir u kerk reg oor die wêreld heen, daar waar u woord suiwer verkondig word. Gee dat dit sal groei en sterk wees. Soos een wat roep in die woestyn, soos ons in hierdie wêreld, o Vader, Soveel teestand ervaar ons, omdat ons die naam bely. Ons bid in besonder vir hulle wat wreed vervolg word, O Vader, en ons bid ook vir ons wat geestelik vervolg word deur die werking van die bose. Maar wie kan toch u woord verkondig en keer? Wie kan in die weg staan? As u dit wil, dan sal dit gebeur. O Vader, bring ons weer onder die diepe besef van u grootheid en dat niks die regering sal stuit nie. Gee dat ook juis die gereformeerde kerk wat hier in Suid-Afrika laat groei en plant, dat ons sal sterk wees in die waarheid. En ons bid dan in besonder ook vir die synode wat hierdie week begin. O Vader, ons bid dat u met die broers daar sal wees wat u daar na toe stuur. Gee dat u regering deur woord en gees klinkklaar en duidelik daar sal wees. Gee dat hulle die eie ek sal wegskuif en alleen sal fokus en sal bely, so sê die Here, Here. Gee dat ons deurentyd vir hulle sal bid, dat ons u kerk aan u sal opdra. U gebruik swakke mense om in die kerk te werk en te regeer deur die ambte. Gee dat ons daarom nie ons swakheid op die voorgrond sal stel nie, maar dat ons alleen sal regeer, soos wat u dit behaag, waar die regering van Christus duidelik sal word. Ons dankie dat ons nou die woord mag lees. Gee dat ons sal bekragtig, dat ons daardoor versterk sal word, sodat ons nie in die lig van hierdie wêreld sal lewe nie, maar dat ons deur die regering van Christus u naam sal bekend maak. O Vader, gee ons 'n geopende oor, sodat ons mag hoor wat u Gees vandag aan ons wil sê. Nie ons eie eer nie, maar dat u daardeur verheerlik sal word. Amen. Gaan ons self voorberei vir die woordverkondiging, geliefdes, deur saam te sing uit Psalm 2. Psalm 2 wat ook die fokus van ons prediking vanaand sal wees. Wat dringend dryf die wilde heidendom, dat volke raas in opgewondenheid. Gedigte koning staan gereed al om en wêreld groot is raadslag vir die stryd om God almagtig na die kroon te steek en saam teen sy gesalfde op te staan. Hulle sê, kom nou, laat ons hulle bande breek en van hulle juk vir altyd ons ontslaan. Psalm 2 vers 1 en 2, daarna gaan ons voort met die bediening van die woord. Na die prediking gaan ons direk daarop antwoord deur saam te sing uit Psalm 2 vers 4 en 6. Dit na die prediking. Die woord van die Here gaan vir ons kom uit Psalm 2 ook. Ons gaan op die geheel van die Psalm fokus, maar ons sien in besonder dat vers 11 'n goeie gedagte of 'n mooi gedagte wat ons in die Psalm sien raak trek. Psalm 2 vers 1 tot 12 en dan 'n besondere fokus op vers 11, die gedagte wat ons daar in die Psalm saamtrek. Waarom woel die nasies en bedink die volke nietige dinge? Die konings van die aarde staan gereed en die vorste hou saam raad teen die Here en teen sy gesalfde en sê, laat ons hulle bande stikkend ruk en hulle toue van ons afwerp. Hy wat in die hemel woon lag, die Here spot met hulle. Dan sal hulle aanspreek in sy toren en in sy grimmigheid sal hulle verskrik. Ek toch het my koning gesal voor Sion, my heilige berg. Ek wil vertel van die besluit. Die Here het aan my gesê, U is my seun, vandag het ek self U gegenereer. Eis van my, en ek wil nasies gee as U erfdeel en die eindes van die aarde as U besitting. U sal hulle verpletter met 'n ysterstaf, U sal hulle stikken slaan soos erdepot. Wees dan nou verstandig, o konings. Laat julle waarsku oor regters van die aarde. Dien die Here met vrees en juig met bewing. Kus die Seun, dat hy nie toornig word en julle op die weg vergaan nie, want gou kan sy toorn ontvlam. Welgelukzalig is almal wat by hom skuil. Vers 11, dien die Here met vrees en juig met bewing. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, opstand. Dis 'n woord wat aan die orde van die dag is. Ons sien reg oor die wêreld heen hoe betogings al hoe meer groei. Dis asof die wêreld kwaad is. Opstande word al hoe meer gewelddadig. Opstandiges saai verwoesting net waar hulle heen gaan. Mense kom teen owerhede in opstand. Uit baie groepe van die wêreld hoor ons hierdie oproep. Owerhede is oorbodig. Elkeen wil hom of haarself regeer. Self iets soos demokrasie werk nie meer nie. Jy sê die gebeure van verlede jaar ook en hoe ons hierdie jaar binnegaan, sien ons. Daar is iets aan die wêreld, daar is iets in die wêreld aan die broei. 'N nuwe menslike denkrigting oor gesag. Kinders aanvaar nie meer die gesag van hulle ouers nie, ook nie die gesag van onderwysers nie, baie van julle sal daarvan kan getuig. Verder sien ons hoe mense teenoor mense in opstand kom. Verskillende groepe haat mekaar, in ons land ook in lande soos Amerika en Europa. Ver linkse groepe soos die Antifa, wat allemaal as nazi's uitkruid, wat nie dieselfde vrydenkende gees as hulle het nie. Dan weer ander verregse groepe, wat hulle self as verhewe beskou bo die res van die aarde. Inderdaad, 'n wilde heidendom wat dring en dryf. Elkeen wil hulself ten koste van 'n ander laat geld. Belangrik om te kyk, wat is die bron van dit alles? En ons begin deur eers om gesag te definieer. Want ware gesag begin by liefde vir die Here. Dit begin by om God as enigste regeerder van hemel en aarde te ken. En dit is die saak wat die wêreld al hoe meer in opstand kom. Volgens die wêreld kom hierdie regering van God, hierdie belydenis wat ons oor God se regering het, neer op fundamentalisme. Luister maar na die gesprekke wat gevoer gaan word, die artikels wat geskryf gaan word, met die oog op die sinode wat hier voor lê. Ons almal ken dit al. Ons het die afgelope jaar hierdie stryd om godsdienst in die skole te sien. Haal God uit die skole uit. Die wêreld val God aan. Laat ons ons bande stikken druk. In vandagse prediking fokus ons juis op drie dinge vanuit Psalm 2. Ons sien in die eerste drie verse wêreldse opstand teen Godse regering. Verse 4 tot 6 sien ons goddelike reaksie teen hierdie opstand. Dan verse 7 tot 9, koninklike oorwinning oor hierdie wêreldse opstand. Wêreldse opstand, goddelike reaksie, koninklike oorwinning. Broers en susters, ek verkondig aan julle Godse regering, wat ons dryf tot lofprysing. As ons 'n bietjie die geheel van Psalm 2 gaan kyk, dan vorm Psalm 1 en 2 saam 'n geheel. Dit is saam die inleiding tot die hele psalmbundel. Psalm 1 maak die heerlikheid van Godse weg bekend. En Psalm 2 maak die heerlikheid van Godse regering bekend. En dit is beide temas wat ons sterk deur die geheel van die boek Psalms aantref. Godse regering oor die mens en die weg wat die mens moet gaan sodat Godse regering sigbaar kan word in ons lewe. En uit die aard van hierdie twee psalms kan ons die eenheid daarvan sien. Psalm 1 begin met die woorde welgeluksalig. In kort gelukkig in die oortreffende trap is hulle wat die Here vrees. Wat in die vrees van die Here lewe. En Psalm 2 begin nou met die woordjie waarom. So hy sluit direk aan, nou dat die Here se heerlikheid, die weg van die Here so bekend gemaak is, vra die psalmdigter nou waarom? Waarom is die wêreld besig met nietige dinge? Waarom is hulle nie op die heerlike weg wat God in sy woord aan ons bekend maak nie? Nou kom die wêreld met ander nietige dinge. Hulle eie weg. Totale minagting van die wil van die Here. En dit kom neer op opstandigheid. Opstandigheid, broers en susters, is nie 'n ding wat nuut is in hierdie wêreld nie. Dis nie iets wat nou in die afgelope 21ste eeu sy kop begin uitsteek nie. Want die hele aard van die mens is opstandig. Ons sien dit al in die kleinste babietjies. As 'n kind nie sy of haar wil kry nie, is dit chaos, ons weet dit. Een ding wat ons nooit vir ons kinders hoef te leer nie, is hoe om opstandig te wees, hoe om ongehoorsaam te wees. Dit is 'n ingebore natuur wat in ons is. Soos wat ons bely in die doopsformulier, ons is van nature geneig om God in ons naaste te haat. Opstandigheid beteken, ek kry nie my sin nie, en ek sal daarom alles doen om teen jou gesag in te gaan, totdat jy gee wat ek wil hê, totdat jy regverdig optree in my oë. Dit klink so bekend, broers en susters. Wat is die bron van hierdie opstandigheid? Hoekom is dit so prominent in ons samelewing? Die bron van alle sonde is ongehoorsame opstandigheid. Dit het begin in die paradys. Satan, die teestander, wil alles vernietig. Hy staan God in alle steen, opstandigheid. En tesame met dit, het hy die hele mensdom opgestook om saam met hom in opstand teen God se gesag te kom. Tydens die sondeval sien ons hoe die mens betrokke raak by hierdie paleisrevolusie. Deur ongehoorsaam te wees aan die eise van die Here, kom die hele mensdom, ons tot vandag toe, in opstand teen God. Die mens wil soos God wees. En dit is precies die rede waarom die heersers van die wêreld raad hou teen God. Hulle wil nie onder God wees nie. Hulle wil bo God wees. Hulle wil God wees. En ons sien dit. Regerings, wêreldleiers, wat in opstand kom en hulle herken nie meer Christus se regering nie. Christus se regering word nie meer in skole erken nie, in samelewing erken nie. Die hele drie eenheid word aangeval, wetgewing word gemaak, die psalm gebruik die woord hulle, die Here en sy gesalfde word aangeval. Ons sien dit juist ook met die wetsontwerp van die regulering van geloofsvryheid. Te groot voorbeeld, die wet wil poog om sekere christelike waardes as haatspraak te klassificeer. Van hierdie preeksel af mag daar sekere waarhede op die grond van die skrif nie meer verkondig word nie. Jy sal aangekla word. Opstandigheid. Die hele stryd wat verlede jaar gevoer is om godsdienst uit skole uit te haal. Laat ons die almagtige se toue afwerp. 'N samelewing in opstand teen God. 'N samelewing waar wet en orde maar 'n riglyn word vir 'n alledaagse lewe. Ons kan dit doen of jy kan dit nie doen nie. Gevolge van die sondeval, broers en susters, wat hier nog in ons midde is. En ons sien self opstandigheid in die kerk van Christus. Ons rebelleer toch so maklik teenoor mekaar. Selfs hier wil ons paleisrevolusie pleeg. Dit gaan nie meer oor Christus se regering deur woord en gees nie. Dit gaan oor my eie manier, hoe ek dit wil dink en doen, hoe ek dit interpreteer. Die gees moet bietjie stil word in hierdie saak. Ons is 'n moderne samelewing. En die kerk moet by hierdie moderne samelewing aanpas en inskakel. Dit is revolusietaal, broers en susters. En omstandigheid het gevolge. Want ons sien daar waar ons Godse regering probeer ondermyn, waar ons Godse gesag probeer afwerp, daar is wanorde. En die hele wêreld is na die sondeval in hierdie goddelose wanorde gedompel. Dit is belangrik dat ons dit sal raak sien, want die saak is erg, broers en susters. Dit is nie 'n saak van boetie maak vir baba bang nie. Dit is 'n realiteit. Toch moet ons fokus in watter trant die psalmdigter hierdie psalm skryf. Waarom? Waarom doen die mense al hierdie dinge? Soos terug by die waarom. Eintlik, as ons mooi na hierdie woord gaan kyk, kan vra die psalmdigter dit in spottende verbasing. Waarmee is julle besig? Weet julle nie met wie julle mors nie? Die feit is, ongelowiges weet werklik nie met wie julle mors nie. Die Here wat regeer word as verspot afgemaak. Maar toch laat die Here nie verder met hom mors nie. Die mense spottende optrede lok reaksie van die Here af. En dis die tweede punt van die prediking, goddelike reaksie teen hierdie wêreldse opstand. Dit lok juist reaksie want dit druis in teen die vyfde gebod, eer jou vader en jou moeder. Hierdie gebod omskryf die gesag wat oor ons aangestel is deur God. Begin in die ouerhuis. By die skool, deur onderwysers, die regering wat God oor ons aangestel het, het sy hulle christelik is of nie. Maak nie saak hoe groot die gebreke van mense is, van menslike regerings is nie, ons moet hulle eer. Want dit is die wil van God, en sover dit met Godse wil ook ooreenstem natuurlik. Opstandigheid teen gesag wat God self ingestel het, is opstandigheid teen God self, en God laat nie toe dat hy met sy almag gemors word nie. Die mens is geskape om onder die regering van God te lewe. Al lyk dit soms asof die wêreldse spotternij so ongemerk verbygaan. En ons kyk na die wêreld, broers en susters, en ons kyk wat aangaan, en ons kan nie help om te wonder, Maar hoe op aarde laat God hierdie toe nie? Hoekom gaan dit voort? Hoekom lyk dit of die wêreld al hoe meer afdwaal, al hoe meer hulle toue afwerp? Ons sien in die teks God reageer dan op twee maniere. Hy lag eers, en dan spreek hy hulle aan. En dis juist hier waar ons die sarkastiese waarom van die psalmdigter begin verstaan. God se reaksie eerstens teen hierdie nietige wêreldheersers wat baie groot is in hulle eie oë, is om vir hulle te lag. Hy spot met hulle, dis asof die Here hulle eintlik uitdaag. En ons leef self, ons lees van dieselfde tipe uitdaging in Jesaja 43 vers 9. Laat die mense bewyse bring van iets of iemand wat groter as God is, sodat hulle in die gelyk gestel kan word, sê die teks. Bring bewyse van julle grootheid, sê die Here. In God se reaksie self sien ons reeds sy almag. Kleine wêreldheersers kan maar probeer net wat hulle wil. Hulle voel miskien magtig in hulle eie oë. Vir sommige is dit 'n groot oorwinning om God uit skole te haal, so asof mens dit kan doen. Vir sommige is dit 'n groot oorwinning wanneer sedewette al hoe ligter gemaak word, wanneer ons nie meer van die preeksel af skriftuurlike waarhede oor 'n sedelose samelewing mag spreek nie. God raak al hoe meer 'n struikelblok wat mense uit die pad uit wil kry. Christus is die rots van struikelinge, wil hom verwyder. Ons lees dit in Romeine 9. Die wetenskap wil menslike bewyse bring om te sê, kyk, God bestaan nie. En ons hoor dit ook, en ons gaan dit hierdie week in die koerante ook weer eens lees, broers en susters. Moenie so oudmodies met jou oortuigings wees nie. Jou gereformeerde godsdienst is primitief. En in dit alles sien die Here dit eintlik as 'n groot grap aan. Dis vreemde taal om te sê oor die Here, maar ons lees dit in die teks. Waarmee is hierdie klomp besig? Hy wat in die hemel woon, lag. Hierdie sin beklemtoon hoe groot die Here bo menslike heersers is. Hemelse heerskappy teenoor aardse gesag. Aardse gesag wat die hemelse heerser self uitdeel. Die Here reageer in heersers heerlikheid. Geen mens kan God van sy hemelse troon beroof nie. Geen mens kan die bande van die allerhoogste stikkend ruk en afwerp nie. En as jy kom God oorgaan tot die volgende stap. Die mens mag nie so voortgaan nie. Daar moet gevolge wees vir hulle dade. Die Here laat nie met hom mors nie. Hy bevestig sy regering. Nou wat is die manier waarop God nou dit aanspreek? Want het lyk toch net of die mense boosheid groter word. Die wêreldse haat vir God groei elke dag. Romeine 1 belig hierdie saak mooi vir ons. En ons sien dat God hulle oorgee aan hulle eie sondes om maar voort te gaan daarin. God sê die aksie op die wêreldse spot het alles te doen met sy uitverkiesing. Ware opstand teen God is totale verwerping van God. Ons wat deur die werking van die Heilige Gees God tot in sy wese toe ken, is in dankbaarheid onderwerp aan hom. Alhoewel ons nog steeds sonde doen, die verskil is, God reageer in vaderlike besorgdheid op die sonde van sy kinders, deur middel van die tug. Die tug is God se besorgdheid waarmee ons terugtrek na hom toe. Op die bose opstandigheid van die onuitverkore wêreld reageer hy egter met almagtige toorn. En as jy is wat grimmigheid beteken, God se kwaad oor die sonde, sy ewige verdoemenis daaroor. Nou, dit is hier die enigste manier waarop God ook reageer nie. God reageer nog, ons sien het in die Psalm, op een laaste manier, hoe hy sy regering in 'n wêreld van opstand vestig. Hy salf sy koning oor Sion, sy heilige berg, en dit bring ons by die laaste punt, koninklike oorwinning oor wêreldse opstand. Vanaf vers 7 gee die psalmdigter self 'n getuienis aangaande die koningskap wat God oor hom gestel het. Die Here stel die gesag aan oor die Ou Testamentiese kerk sodat sy regering daardeur sigbaar kan word. Dis een van die grootste reaksies wat die Here op die opstand van die wêreld gee. Hy is die een wat heersers aanstel. Hy is die een wat gesag gee. Gesag is gesetel in die majesteit van God. Nou het ons hier met die verbond te maak wat die Here met Dawid gesluit het. Die verbond raak in die koningskap van Israel. Psalm 89 praat ook van hierdie verbond. Ek het vir my verbond gesluit met my uitverkorene, met die eed aan Dawid my kneg, beloof, tot in ewigheid sal ek jou nageslag bevestig en jou troon opbou tot van geslag tot geslag. Die eerste fokus van vers 7 tot 9 val dus op die aardse koning wat God aangestel het. Dawid gee 'n getuienis hoe God hom aangestel het as koning. Die koningskap van Israel was besonder in die feit dat die hoëpriester self die koning gesalf het. In opdrag van God, die Here het aangewys. Dit is juist waarop die woord genereer dui. Uit niks bewerk God iets heerlik. Ons kan sê dat hier in vers 7 tot 9 haal Dawid die woorde van die bevestigingsformulier vir konings aan. En drie dinge sien ons in hierdie bevestigingsformulier. Wie die koning is, die gesag van die koning en die werk van die koning. Die koning is die seun van God, wat self deur God aangestel is om te regeer, om te sorg dat God se regering in 'n opstandige wêreld sal deurskyn. Die koning se gesag kom van die Here. Ons sien dit vers 8, ek wil nasies gee as die erfdeel. En die Here, die koning oorwin ook in die Here, hy sal hulle verpletter. Die werk van die koning was om die almag van God bekend te maak en die Here het juist die koning gebruik vir hierdie doel. Maar 'n belangrike feit om te onthou is dat die koningskap in Psalm 2 egter verder strek as die aardse koning Dawid. Soos het altyd in die geval met die verbond is, was daar 'n profetiese vooruitskouing in hierdie koningskap van Dawid. In die koningskap van die Ou Testament sien ons reeds die koningskap van Christus raak. En hierso kom ons nou by God se finale antwoord oor die opstand van die wêreld. Handelinge 4 vers 27, vers 25 tot 27 bevestig hierdie vooruitskouing van Psalm 2. Die ewigheid van God se regering word bevestig in die koms van Jesus Christus. Hy is die groot koning wat gekom het om finaal die opstandigheid van die mens te oorwin. Geen mens kan die gesalfde van God van sy troon ontroof nie. Christus is die ware seun van God. Die hele aarde is aan hom gegee. Aan hom is gesag gegee om alle teenstand finaal te verpletter. Dieselfde woorde van die koningsformulier is dus op Christus van toepassing. Dit spreek van Christus. Pontius Pilatus, Herodes, die Jode, die magtige Romeinse Ryk, hulle het saam vergader om die koningskap van Christus te breek. Dit was die grootste aanval wat die Satan geloods het teen die regering van God, is die kruisiging van Christus. Die koning van die Jode, kom ons breek sy gesag net hier. In wese is Psalm 2 'n profetiese loflied oor die ewige regering en koningskap van Christus. Dit is 'n loflied wat in besonder betekenis kry ook wanneer ons die sakramente gebruik. Daar erken ons, dit is die sigbare teken en seël dat Christus as koning reeds oorwin het. Hy het reeds ons eie, ons grootste teenstander oorwin, ons eie opstandige, sondige natuur. Christus oorwinning maak ons rustig, wanneer die wêreld dring en dryf om hom te ontkroon. As die dood nie eers vir Christus kon hou nie, as die dood hom nie kon oorwin het nie, watter kans het mense? Ons lees in Openbaring van Christus se finale oorwinning oor die boosheid van die wêreld, die val van die groot Babylon. Satan en sy volgelinge sal finaal oorwin word. Die paleisrevolusie wat in Genesis gebeur het, sal finaal teen die grond vasgepletter word met die wederkoms van Christus. Dan sal elke knie voor sy troon buig en elke mond sal sy naam bely. Niemand sal vir Christus kan ontken nie. Dan kom Psalm 2 in volle vervulling. Die nageslag van Dawid wat die opstandige sal verpletter met 'n ysterstaf. God se regering sal deur niemand ontken kan word nie en geen mens sal daarteen weer in opstand kan kom nie. Ons sluit af. Opstand is 'n teken van die dag. En ons het nou gekyk na die vraag hoe ons moet reageer dan op opstand. Broers en susters, jy ken die koningskap van Christus. Dit word elke Sondag van hierdie preeksel af suiwer verkondig. Daarom beveel vers 11 vir ons, dien die Here met vrees. Ons reageer op hierdie opstand deur die Here eendragtig te dien as een gemeente. As een gemeente sy regering oor ons te bely. Ons lê alle forme van selfbeskikking af. En ons vertrou alleenlik op ons hemelse koning. Regeer oor die opstandige mens wat binne in jou is. Moenie die Here probeer regeer nie. Moenie die Here voorskryf op sy regering nie, maar lewe in die regering van Christus deur die werk van die Heilige Gees. Elke Sondag word ons herinner aan God se heerlike heerskappy deur Christus. Wêreldse heersers kom en gaan, maar Christus se koningskap is gesetel in ewigheid. Kom dien die Heer weer, wanneer ons die geleentheid het om volgende week hier aan te sit. Kom dien die Heer in hierdie week, in hierdie nuwe jaar wat voor ons lê. Wees in hom verblyd, met blydskap wat hom erken as die Heer. Gelukkig in die oortreffende trap is die een wat die koningskap van Christus lewe. Amen. Hemelse Vader, U is die een wat U koningskap oor ons bevestig. U is die een wat die wêreld uit niks geroep het. Die hele skepping is die sweer van die majesteit. Die hele skepping roep uit dat U regeer en U alleen. U maak die regering ook bekend op 'n wonderlike wyse in die natuur, o Vader. Die ontsaglike hitte wat ons ervaar. Die groot droogte wat in dele van ons land aan die gang is. Dit verkondig die regering. Dit verkondig dat U wil soewerein is oor die hele aarde. O Vader, U het ons ook geskape om U te mag dien, om van U afhanklik te mag wees. Ons bid daarom, as dit U wil is, skenk reën, skenk uitkoms, o Vader. U wat die wolke by mekaar roep, U wat al die prosesse aan die gang sit, die prosesse wat die mens tog so graag gebruik, om te sê, kyk, U bestaan nie, dit is nie U werk nie. U het al die prosesse fyn kunstig geweef. U wil en dit sal geskied. Daarom is U wil stuur reën, o Vader, gee uitkoms vir ons en vir die dier, dat ons daardeur U grootheid en dankbaarheid mag aanskou. Maar as dit nie U wil is nie, o Vader, gee dat ons geduldig sal wag op die uitkoms, dat ons geduldig sal wag terwyl ons U loof en prys vir die groot regering van Christus in ons lewe. O Vader, ons is dankbaar, is ook in besonder saam met al die matrieks die afgelope week hulle uitslaag gekry het, en ons bid dat hulle mag dankbaar wees vir die gawes wat U vir hulle gee. Ons bid saam met hulle wat met universiteit begin en werke begin, wat die lewe gaan betree daar buite. Gee dat hulle nie opgeslip sal word in hierdie wilde heidendom wat dringend dryf nie, maar dat hulle rustig U regering sal ervaar en dit sal verkondig. Ons as kerk van Christus wag op U koms, o Heer. Kom gou, Here Jesus Christus. Kom bevestig tog U werk in ewigheid. Amen. Daar is 'n geleentheid vir die afdra van die liefdegawes. Ons gaan na dit sing uit Psalm 8 vers 1 tot 5. God se regering. die God van alle genade self, wat ons geroep het tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus, sal nadat jy hulle kort tyd gelei het, jy hulle volmaak, bevestig, versterk en grondves, aan hom die heerlikheid en die krag, tot in alle ewigheid. Amen.